Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. U Beogradu i Čačku uhapšeni kradljivci slike Pola Sezana vredne 100 miliona evra. Zaustavljen međunarodni rečni saobraćaj na Dunavu, radnici preduzeća Dunav Agregati blokiraju reku kod Novog Sada tražeći isplatu 6 zaostalih plata. Posle izjave Hajredina Kučija o mogućoj akciji kosovske policije na severu Kosova, Srbi traže da međunarodna zajednica upozori Prištinu na nedopustivost jednostranih akcija. Iako je u Siriji jutros stupio na snagu prekid neprijateljstva predviđen mirovnim planom Kofija Anana, zabeleženi novi sukobi. Dodeljena priznanja Zlatni Beočug za trajni doprinos kulturi Beograda nagrađeni između ostalog i Darinka Matić-Marović, Aleksandar Kunuzin, Radmila Živković i Zdravko Čolić. Vreme sutra, prepodne sunčano, popodne na oblačenje i kiša, najviša temperatura od 17 do 21 stepen. U spektakularnoj akciji u Beogradu i Čačku služba za borbu protiv organizovanog kriminala i tužilaštvo za organizovani kriminal pronašli su sliku Pola Sezana vrednu više od 100 miliona evra. Policija je uhapsila trojicu osumnjičenih, a u akciji su učestvovali i specijalni presretači i saobraćajne policije. Kod uhapšenih, među kojima je i vođa kriminalne bande Ivan Peković, pronađena je i velika suma novca kao i oružje. Tanja Miščević.
Akcija hapšenja izvedena je u saradnji sa švajcarskom policijom koja je akciju pripremala od 2010. godine. Švajcarski stručnjak fondacije Ege Birler iz Ciriha, odakle je ukradena slika, potvrdiće da li je reč o delu koje Švajcarska smatra nacionalnim blagom. Reč je navodno o delu dečak u crvenom prsluku. Bivši šef Interpola u Srbiji Marko Nicović kaže da je teško ući u trag ukradenim slikama jer kolekcionari naručuju dela preko iskusnih lopova, a njihovim kolekcijama niko nema pristup.
Znači, informacija potekla vjerojatno iz Švajcarske da je neki od tih kolekcionara kome su ponudili naši lopovi tu sliku vjerojatno dao te podatke policiji. I policija postoje dostavila te podatke našoj policiji, vratno na toj relaciji je rađena ta saradnja, a slike su u svakom slučaju predmet u stvari globalne ilegalne trgovine.
U februaru 2008. godine u spektakularnoj naoruženoj pljački osim Sezanovih dela iz muzeja su ukradena i tri dela impresionista Vincenta van Gogha, Claude Monet i Edgara Degasa. Slabo obezbeđeni muzeji uvek su glavna meta crnog tržišta umetnina, kaže Nicović.
Zatim se odabire ekipa profesionalaca koja bi to odradila, a nakon toga se pripreme najveći problem stvari transport te slike preko granice, pošto se, ako se traga za nekom slikom, obično je vrlo teško prošvercovati da ne budu signalizirani neki od tih policijskih tih doušnika iz pozemlja. A s druge strane, isto tako funkcioniše zato što u stvari kolekcionari su često puta u saradnji sa policajcima.
Još jedna Sezanova slika odneta je iz evropskih muzeja, Auvers-sur-Oise Roaz, koja se nalazila u Oksfordu. Delo je ukradeno 2000. godine, ali još nije pronađeno.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović kritikovao je zamenika kosovskog premijera Hajredina Kučija zbog najave mogućih novih akcija specijalnih jedinica kosovske policije na severu Kosova. Bogdanović je upozorio da bi tako nešto predstavljalo opasnu avanturu sa nesagledivim posledicama uz mogućnost da se izazove novi talas nasilja. Dodao je da Kučijeva izjava nedvosmisleno pokazuje ko je protagonista politike nasilja u pokrajini. Bogdanović kaže kako je krajnje vreme da se Priština jasno izjasni da li je za dijalog ili nasilje. Predsednici opština Kosovska Mitrovica i Zubin Potok, Krstimir Pantić i Slaviša Ristić pozvali su predstavnike međunarodne zajednice da vlasti u Prištini upozore na nedopustivost jednostranih akcija na severu pokrajine. Oni su istakli da Srbi nikada neće dozvoliti da se na severu pokrajine uspostave institucije takozvanog nezavisnog Kosova. Izveštava Tanja Vujsić.
Kučija je kazao da je takva akcija neophodna kako bi se uspostavio red i zakon na severu Kosova i Metohije. Istovremeno, on je izrazio nezadovoljstvo aktivnostima KFOR-a i Euleksa. A Besim Hoti, portparol kosovske policijske službe u Kosovskoj Mitrovici, ističe da na severu Kosova postoje kriminalne grupe koje dobro funkcionišu.
Kosovska policija jeste na lokalnom nivou prisutna onda sa svim tim policijskim stanicama, ali za borbu protiv takvih struktura i kriminalnih, jačih kriminalnih grupa, onda sigurno u prvom redu to ostaje i odgovornost Euleksa.
Oglasio se i državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Oliver Ivanović, koji je ocenio da bi akcija kosovske policije na severu bila opasna avantura koja bi mogla da izazove nasilan odgovor i koja mora da bude sprečena, istovremeno dodavši da ne misli da je najava ozbiljna. Ovome dodajemo i to da je predsjednica Kosova Atifete Jahtjaga počela seriju sastanaka sa predstavnicima kosovskih institucija, pre svega sa pripadnicima bezbednosnih struktura o situaciji na severu Kosova i Metohije.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej poručio je u uskršnjoj poslanici da taj veliki praznik svakog čoveka obavezuje da čuva ljudsko dostojanstvo i da život provodi u punom osjećanju odgovornosti. Neprestano se molimo za našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji. Molimo ih da nikada ne klonu duhom i da ostanu verni pravoslavnoj veri na svom i našem pradedovskom ognjištu, naveo je između ostalog patrijarh Irinej u uskršnjoj poslanici koju je pročitao u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu. Radnici preduzeća Dunav Grupa Agregati, čiji je vlasnik Dušan Borovica, blokirali su međunarodni rečni saobraćaj na Dunavu. Oni traže da im poslodavac isplati zarade i da prestane sa uništavanjem najjačeg brodarstva u regionu. Oficir palube Jožef Pap kaže da je blokada jedino što im je preostalo, budući da još od januara prošle godine na sve načine pokušavaju da ukažu na loš materijalni položaj i propadanje preduzeća.
Legitimnim putem smo sve pokušali. Znači, obavestili smo bukvalno sve službe, niko nam se nije obratio za pomoć. Opet ponavljam, ovo su bile krajnje mere, znači, nije bila namera nikakva da se ugrozi i ko, nego eto, skrenemo pažnju na kompletnu situaciju u srpskom brodarstvu.
Kapetan Boris Oreb iz Novosadske lučke kapetanije kaže da u ovom trenutku 16 brodova blokira međunarodni rečni saobraćaj.
Reši da brodovi nastave da plove, jer naravno da su izuzetni gubici u svakom smislu, i u materijalnom i ekonomskom smislu, i ljudi će pretrpeti svakako gubitke. Kapetanija Novi Sad će ispitati sve okolnosti po kojima je došlo do blokade i ako bude potrebno, protiv odgovornih lica će se podnositi prekršajne prijave.
Radnici pribegavaju ekstremnim metodama borbe za svoja prava zato što zakonom propisani mehanizmi za zaštitu tih prava ne funkcionišu. Zajednička je ocena i predstavnika sindikata i sociologa koji proučavaju delovanje sindikata u Srbiji. Naši sagovornici kažu da je u rešavanju tako ozbiljnih problema teško povući granicu između borbe za prava zaposlenih i zaštite javnog interesa ostalih građana. Prema njihovim rečima, pitanje svih pitanja je da li postoji politička volja da se takvi problemi reše, zabeležio Ivan Jovanović.
Sociolog Srećko Mihajlović kaže da je i više nego jasno zašto radnici u Srbiji svoja prava u nekim situacijama brane blokadom međunarodnih železničkih ili plovnih puteva.
Nema sumnje da su te mere ponekad i nezakonite. Zar je zakonito toliko dugo ljudima ne plaćati zarađene nadnice? E, ako se prema njima i državne institucije odnose na jedan nelegalan način, onda je sasvim razumljivo i sasvim je opravdano da radnici preduzimaju mere za koje oni procene da im u datom trenutku mogu dovesti do cilja.
Prema rečima predsjednika Industrijskog sindikata Srbije Dragana Matića, naša država je veoma specifična i po ekonomskim prilikama u kojima se naši radnici bore za svoja prava.
Za razliku od naših kolega koji u svetu, Evropi i Americi štrajkuju za bolje uslove po pitanju plaćanja, bolje uslove rada, zdravije okoline i raznih drugih stvari, u Srbiji štajkujemo onog trenutka kada smo naša prava, koja su obično zagarantovana Ustavom, zakonom i kolektivnim ugovorima, izgubili.
Pitali smo Srećka Mihajlovića i da li situacija u kojoj se grupa radnika ekstremnim metodama bori za svoja prava više ide u prilog tim radnicima, njihovim poslodavcima ili državi.
To nikome ne odgovara, treba da svako u okviru svojih nadležnosti učini šta treba, e onda do ovakve situacije ne bi dolazilo. ako firma nije u stanju da plaća radnike, onda sa tom firmom treba preduzeti ono što zakon nalaže. Znači, takva firma više ne može da postoji.
Naši sagovornici kažu da je u rešavanju ozbiljnih radničkih problema teško povući granicu između borbe za prava zaposlenih i zaštite javnog interesa ostalih građana. Prema njihovim rečima, pitanje svih pitanja je da li postoji politička volja da se takvi problemi reše.
Još jedan nesvakidašnji način borbe za socijalna prava prikazan je na Fakultetu primenjenih umetnosti, gde su studenti posle neuspelih pregovora u zgradu rektorata zaključali predstavnika Ministarstva prosvete, rektora i dva dekana. Na kraju je postignut dogovor, zgrada je odblokirana, ali je ostalo pitanje da li je to bio pravi način za ostvarenje studentskih prava. Pripremila Nataša Ćuković.
Događaji na Fakultetu primenjenih umetnosti rezultat su loše ekonomske situacije, a ne uslova studiranja. Studenti koji su stekli uslov za upis na budžetske studije tražili su da im to bude odobreno, jer nisu u mogućnosti da izdvoje 200.000 dinara koliko košta godina. Borbu za svoja prava počeli su na ulici, a završili je katancem na vratima rektorata. Student prorektor Beogradskog univerziteta Milan Krstić smatra da je ova situacija odraz stanja u društvu i visokom obrazovanju, a da se dogovori postignuti dijalogom često ne poštuju.
Moramo imati na umu da su ljudi koji su recimo bili u problemu na Univerzitetu umetnosti već pokušavali i dijalogom i zajedničkim protestima na kojima smo bili i kroz na više načina da reše svoj spor i uvijek su dobijali obećanje da će njihov problem biti rešen. Nažalost, do toga nije dolazilo.
Ovo nije prvi put da su studenti upotrebili radikalnije metode u borbi za svoje interese. Poslednji primjer je da su iz istih razloga zbog visine školarina i bodova koji garantuju budžetsko finansiranje prošle godine skoro mesec dana blokirali Filološki i Filozofski fakultet i tek posle takvih mera nadležne institucije su zaista obratile pažnju na problem i reagovale. Tako je, na primjer, dogovoreno da će oni studenti Fakulteta primenjenih umetnosti koji imaju 60 bodova moći da upišu godinu kao budžetski studenti, dok će oni koji imaju između 48 i 59 bodova platiti polovinu školarine za sledeću godinu.
Drastični oblici štrajka i u Kragujevcu.
Da, bivši radnici građevinskog preduzeća Ratko Mitrović drugi dan štrajkuju glađu upravnoj zgradi tog preduzeća u Kragujevcu, tražeći isplatu zaostalih zarada, čiji je iznos po radniku oko 100.000 dinara, kao i uplatu doprinosa. Radnici preduzeća Ratko Mitrović, njih 110, dobilo je rešenja o otkazu 20. marta, dan pošto je uveden stečaj u to preduzeće, čiji je vlasnik Dragoljub Pantić.
Zaposleni u zdravstvu tek najavljuju štrajk. Sindikati zdravstvenih radnika saopštili su da su se na taj korak odlučili zbog lošeg materijalnog i socijalnog položaja svojih članova. Oni, pored ostalog, traže da vlada Srbije ukine uredbu o kapitalizaciji kojom se uvodi plaćanje na osnovu učinka. Konferenciju za novinare zdravstvenih radnika pratio je Milenko Marković.
Sindikat lekara i farmaceuta Srbije je najavio početak štrajka za 17. april. Javni protest ispred vlade Srbije će biti organizovan 19. aprila, a ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, još tri sindikata će posle protesta stupiti u štrajk. Dr. Zoran Savić, predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu, objasnio je kakve bi posledice mogla da ostavi vladina uredba o kapitaciji.
Podsjetit ću vas da zaposleni iz četiri grupe poslova u delatnosti zdravstva ne ostvaraju ni minimalnu zaradu. Šta sa njima kada zarada bude 90% od sadašnje osnovne plate? Mogu li oni da prežive sa svojom zaradom?
Sindikati ističu da shvataju neophodnost reformi u zdravstvenom sistemu, ali ne žele da uštede budu samo na račun zaposlenih. Dr. Dragan Cvetić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, ističe da je njihov zahtev u istoriji štrajkova istovremeno najsmešniji i najtužniji.
Mi ne tražimo ni veće plate, mi ne tražimo ništa osim da ove naše ne diraju, da nam ne smanjuju. Pa imali skromnije zahteva.
Zdravstveni radnici poručuju da će se tokom štrajka pridržavati zakona i propisanog minimuma procesa rada. To znači da će se u zdravstvenim ustanovama primati samo hitni slučajevi, trudnice i deca.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, 15 je časova, 14 i po minuta na polovini emisije. Podsjetimo, u Beogradu i Čačku uhapšeni kradljivci slike pola Sezana vredne 100 miliona evra. Zaustavljen međunarodni rečni saobraćaj na Dunavu, radnici preduzeća Dunav Agregati blokiraju reku kod Novog Sada, tražeći isplatu 6 zaostalih plate. Posle izjave Hajredina Kučija o mogućoj akciji kosovske policije na severu Kosova, Srbi traže da međunarodna zajednica upozori Prištinu na nedopustivost jednostranih akcija. U nastavku emisije o protivuračnim informacijama koje stižu iz Sirije, iako je jutro stupio na snagu prekid neprijateljstva, predviđen mirovnim planom Kofija Anana, zabeleženi su novi sukobi. Čućemo i kako je bilo na dodeli priznanja Zlatni Beočug za trajni doprinos kulturi Beograda. Nagrađeni su između ostalog i Darinka Matić-Marović, Aleksandar Konuzin, Radmila Živković i Zdravko Čolić.
Uvijek je strada i popularna muzika, onako nešto između, ali ovdje kad dobiješ jednu nagradu, onda su te ljudi onako kvalifikovali kao ozbiljno.
Vreme sutra, prepodne sunčano, popodne na oblačenje i kiša, najviša temperatura od 17 do 21 stepen. Dakle, protivuračne informacije stižu nam ovog dana iz Sirije.
U Siriji su 3 civila ubijena, a na desetine ih je uhapšeno uprkos stupanju na snagu primirja predviđenog mirovnim planom zajedničkog izaslanika Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Anana, saopštila je vodeća opoziciona grupa Sirijsko nacionalno veće. Državna televizija je s druge strane izvestila da je u terorističkom napadu u Alepu jedan vojnik poginuo, a da su 24 ranjena. U saopštenju objavljenom na državnoj televiziji vlasti su desetine hiljada ljudi raseljenih zbog nasilja pozvale da se vrate kućama.
Svetska javnost s pažnjom prati situaciju u Severnoj Koreji, gde je danas počeo petodnevni period predviđen za lansiranje rakete sa satelitom. U Vašingtonu svetske sile okupljene u grupi G8 poručuju da je to flagrantno kršenje rezolucija Ujedinjenih nacija. Pjongjang tvrdi da će lansirati satelit za mirnodopska istraživanja i na taj način obeležiti 100. godišnicu rođenja osnivača Severne Koreje, Kim Jong-ila, pripremila Jelena Vidić.
Najizolovanija zemlja sveta najavila je da će nekog trenutka od danas do ponedeljka lansirati raketu kako bi obeležila nedeljnu 100-godišnjicu rođenja svog osnivača i prvog vođe Kim Il-sunga. Pjongjang tvrdi da će raketa postaviti u orbitu satelit za mirnodopska istraživanja, ali zapadni kritičari ovo lansiranje vide kao probu balističke rakete, što je zabranjeno rezolucijom Ujedinjenih nacija. Severna Koreja je pre nekoliko dana postavila satelit na vrh 30 metara visoke rakete i napunila je gorivom, ali zvaničnici u Južnoj Koreji i Japanu kažu da nema znakova da će se lansiranje obaviti danas. Ipak japanski premijer Yoshihiko Noda kaže da je njegova zemlja u punoj pripravnosti. Sjedinjene Države su suspendovale u februaru u svojem plan o slanju pomoći u hrani Severnoj Koreji, jer je ona prekršila obećanje da će prestati sa lansiranjem raketa, a Hillary Clinton je na početku sastanka Grupe 8 u Vašingtonu rekla da su najrazvijenije zemlje sveta ujedinjene u želji da se očuva stabilnost na Korejskom poluostrvu. Zapadni analitičari ocenjuju da je najava lansiranja severnokorejske rakete prevashodno propagandni potez, čiji cilj je da se osnaži uticaj novog lidera Kim Jong-una, trećeg vladaoca iz prve komunističke dinastije, koji je rekao da će ova izolovana država pod sankcijama Zapada u ovoj godini jubileja postati snažna i prosperitetna zemlja. Pjongjang je pozvao između 150 i 200 stranih novinara da posmatraju lansiranje i prisustvuju nedeljnoj komemoraciji, što je, kako se veruje, najveći broj stranih novinara ikada pozvan u tu tajnovitu zemlju.
U Beogradu se u okviru procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, kojim Srbija trenutno predsedava, održava sastanak ministara odbrane zemalja regiona. Kako je na otvaranju rekao srpski ministar odbrane Dragan Šutanovac, skup je posvećen rešavanju problema viška naoružanja.
Sastanku prisustvuju predstavnici ministarstava odbrana Grčke, Crne Gore, Bugarske, Hrvatske, Albanije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Rumunije i Turske, kao i predstavnici Ujedinjenih nacija, Evropske unije, NATO-a i OEPS-a.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije zadržao je referentnu kamatnu stopu na nivou od 9,5%. Smanjena je stopa obavezne devizne rezerve na izvore finansiranja banaka sa ročnošću do 2 godine, i to sa 30 na 29%, a na izvore sa dužim rokom sa 25 na 22%. Pad međugodišnje inflacije nastavlja se i ona bi u aprilu trebalo da bude na minimumu, saopštila je Narodna banka.
Izbori 2012.
Republička izborna komisija proglasila je danas za kandidata za predsjednika države Tomislava Nikolića. Komisija je usvojila i predlog finansijskog plana za predsjedničke izbore, prema kome će joj za sprovođenje predsjedničkih izbora biti potrebno oko 550 miliona dinara. Izbornu hroniku pripremila je Nataša Ćimović.
Kandidat Demokratske stranke Srbije za predsjednika države Vojislav Koštunica poručio je sa glavnog odbora te partije, koji je još u toku, da Srbija nikada nije pripadala ni jednom vojnom i političkom savezu.
I nema nesumnjivo ličnosti koja je pozvanija od Matije Bećkovića da nas opomene i podsjeti svekoliku javnost Srbije da je politička neutralnost nerazdvojiva od naše istorije i da je drugo ime za našu istoriju.
Kandidat Srpske napredne stranke i koalicije Pokrenimo Srbiju za predsjednika Tomislav Nikolić u Staroj Pazovi u razgovoru sa građanima konstatovao je da su se banke osilile i da u Srbiji zarađuju dvostruko više nego u regionu, a da vlada i centralna banka ne reaguju.
Kad bi smanjili kamate i kad bi država isplatila sve svoje dugove, celokupna priroda bi bila pokrenuta. A ovo što zašto se zalaže Srpska napredna stranka, mala i srednja preduzeća, to mora da ima najveće moguće postice. U istom tretmanu da bude strani ulagač, strani investitor i domaći.
Predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić obratio se meštanima Topole.
Povećali smo šanse za investicije, najmanje 3 puta je više onih koji žele da investiraju u Srbiju nakon statusa kandidata nego pre toga. Ali o tome dakle govorimo, o šansama da podignemo broj radnih mesta na viši nivo, kvalitet zaposlenja da obezbedimo za naše ljudi bolje i veće plate. Ovo su izbori o osnovnim životnim pitanjima.
Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju saopštila je da će pomoći oko organizovanja predsjedničkih i parlamentarnih izbora 6. maja na Kosovu.
Izbori 2012.
Republička izborna komisija proglasila je 11. listu za parlamentarne izbore, a reč je o listi Stranka demokratske akcije Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin. Predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, član koalicije Čedomir Jovanović Preokret, Ranka Savić, razgovarala je sa Beograđanima o tome zašto je potrebno da se čuje glas sindikata u parlamentu.
Pored nas u parlament ovaj put ulazi i predstavnici nevladinog sektora. Ja mislim da će to dati veći doprinos depolitizaciji Srbije od svih ovih najava koje nam sada stižu iz URS-a, oni koji su i doveli do najveće politizacije Srbije.
Komentarišući status kandidata za ulazak u Evropsku uniju, lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić rekao je sinoć u Kruševcu da će našoj zemlji biti potrebno 80 meseci do punopravnog članstva i dodao da Srbija mora sama da rešava svoje probleme.
U prva 3 meseca Ujedinjeni regioni Srbije udvostručit će budžet za poljoprivredu, smanjit ćemo takse i namete i napraviti da se PDV plaća tek kad se roba naplati i donećemo zakon da se ukine partokratija.
Članica glavnog odbora Demokratske stranke Snežana Lakićević rekla je u Kruševcu da će se ta partija zalagati da se u Srbiji osnuje garancijski fond za žene koje žele da pokrenu sopstveni biznis. To će biti, kaže, jedna od prvih odluka narednog saziva Republičke vlade. Kandidat Srpske radikalne stranke za gradonačelnika Beograda Nemanja Šarović je prilikom obilaska ambulante u Kumodražu rekao da građani na predstojećim izborima u glavnom gradu moraju da kazne one koji ih već godinama obmanjuju.
Demokratska stranka je bila punih 13 godina ovde na vlasti i nisu uradili ništa. Srpska napredna stranka je 3 godine na vlasti, obećavali su puno, nisu uradili ništa. Jedina stranka koja nije puno obećavala, ali koja je svoje obećanje ispunjavala, je Srpska radikalna stranka.
Kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika Beograda Aleksandar Vučić predstavio je projekat na vodi, stambeno-poslovni i turistički kompleks na Savskom priobalju.
Time bismo rešili najvećim delom problem nezaposlenosti u Beogradu, ali bismo istovremeno, rekao bih, od Beograda napravili turističku atrakciju, ne samo za ceo Balkan, već, rekao bih, za čitavu jugoistočnu Evropu, i onda bismo bar utrostručili, da ne kažem upetostručili, sve ono što bi bili naši prihodi.
Kandidat DSS-a za prvog čoveka Metropole Aleksandar Popović u Lazarevcu je rekao da ta partija ima rešenje za komunalne probleme u prigradskim opštinama.
Grad Lazarevac delimično koristi toplu vodu, odnosno paru iz termoelektrane za grejanje.
Grad Beograd bi morao da Lazarevcu pomogne, da se taj projekat proširi, da što je moguće više građana Lazarevca i okolnih mesta paru, koja sada praktično odlazi u reku, koristi za grejanje.
Predstavnici šest bošnjačkih političkih partija i koalicija u Novom Pazaru, koji učestvuju na predstojećim lokalnim izborima, potpisali su kodeks ponašanja, kojim se obavezuju na fer i otvoreno nastupanje u izbornom procesu.
Članovi delegacije OEBS-a, koji su u Beogradu u pripremnoj misiji pred posmatranje izbora 6. maja, ocenili su da je predizborna atmosfera u Srbiji dobra i demokratska i izrazili uverenje da će izborni proces biti uspešno sproveden. Posmatrači OEBS-a, kako su naveli, bit će na dan izbora raspoređeni u 15 timova širom Srbije.
Izbori 2012.
Danas je Veliki četvrtak, pravoslavni vernici uveliko se pripremaju za obeležavanje najvećeg hrišćanskog praznika Uskrsa. Proslaviće ga, kako kažu, u krugu svoje porodice, radosni i sa nadom u bolje sutra. Radica Đorđević.
Kako vi proslavite Veliki petak i Uskrs, kako vi doživljate najveći praznik?
Veliki sam vernik, postim ceo post. Nešto najradosnije, neuporedivo, naravno i sa krsnom slavom, najlepše. Sve svečano, veselo, radosno, složno, puno ljubavlju sa decom.
Za Uskrs svake godine sve skromnije i skromnije, nekada se znalo jagnjetem, danas je to manje, kilogram dva, može što može, koliko može čovjek da priušti ovo današnje vreme, tek toliko da se ima za jedan svečani ručak, neku torticu, jaja, naravno šarena to uvek. Kad pogledate sve, to dosta skupo i čovjek mora da obrati i unučiće, ostalo je ta naša tradicija da se obeležava, trudimo se da budemo raspoloženi.
Kako ide prodaja?
Cene jaja na pijaci Zeleni venac od 15 do 20 dinara komad. Prodaja ide solidno, počelo je lepo,
praznik je,
Vaskrs je i normalno da ide.
Nekome skupo, neko kaže nemam vremena, farbamo će da kupi, tako.
Koliko košta jedno ofarbano jaje?
40 dinara. Trudi muka, to se isplati za 40 dinara. Ono će pola da pukne, pola će da uspe farba, pola neće, kad pogledaš ono na gotovo sve uzme.
Pa najčešće se kupuje oslić, pasrvka, oslić je 625 pečen, pasrvka je 845. Skuša isto najviše ide, onaj 579, škarpina 1099, šaran je pečen 795, to najviše ide i papalina pečena.
Kažu sagovornici naše Radice Đorđevića, u nastavku novosti dana o priznanjima Zlatni Beočug, koja Kulturno-prosvetna zajednica Beograda dodeljuje za trajni doprinos kulturi grada. Nagrade su uručene na svečanosti u Narodnom pozorištu, a tamo je bila i naša Milena Božović-Manić.
Priznanje Zlatni Beočug za životno delo dobili su reditelj Dejan Mijač, istoričar književnosti Jovan Delić i akademik Dragoslav Mihajlović. Nagrađeni književnik je rekao da mu ovih dana izlazi verovatno posljednja knjiga u karijeri.
Da li ću još nešto raditi, ne umem da kažem. Kad sam prvu knjigu dao u štampu, to je bilo daleke 1965. godine. Ja sam mislio da više neću nikad moći da napišem ništa. Evo, prošlo je dosta godina, a nakrcalo se tu 22 knjige.
Nagradu Zlatni Beočug za 2011. godinu dobilo je 17 pojedinaca, među kojima su ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin, dramaturg Ivana Dimić, glumica Radmila Živković, kao i pevač Zdravko Čolić, koji od svih dosadašnjih priznanja ovo posebno izdvaja.
Ove nagrade koje prepoznaju popularnu muziku kao kulturološku priču, ovo je zato posebno draga nagrada. Jer nekako se veže više za kulturu i umjetnost pravu. Jer uvijek je strada i popularna muzika, da ne kažem zabavna muzika, kako je naši još uvijek ponekad krste, onako nešto između, ali ovdje kad dobiješ jednu nagradu, onda su te ljudi onako kvalifikovali kao ozbiljno.
Izvanredni Zlatni Beočug pripao je akademskom horu Kolegijum muzikom i izdavačkom preduzeću Službeni glasnik.
Spomen ploča književniku Oskaru Daviću postavljena je na zgradu u Hadži Prodanovoj ulici u Beogradu, gde je Davičo živeo od 1977. godine do smrti 1989. To je 21. obeležje postavljeno na beogradske zgrade u kojima su živeli znameniti književnici.
Danas je obeležena i 67. godišnjica proboja Sremskog fronta. U proboju Sremskog fronta u Drugom svjetskom ratu poginulo je oko 13.500, uglavnom mladih boraca, kao i 1.100 pripadnika Crvene armije, oko 600 pripadnika bugarskih i 163 pripadnika italijanskih jedinica, dok je na neprijateljskoj strani poginulo oko 30.000 vojnika. U novostima dana prelazimo na sport. Bojana Jovanovski plasirala se u četvrtfinale turnira u Kopenhagenu, pošto je u drugom kolu savladala Rumunku Moniku Nikulescu sa 2-1. U četvrtfinalu sastaće se sa Hrvaticom Petrom Martić. Kasnije danas plasman u četvrtfinale pokušat će da ostvari i Jelena Janković. Njena protivnica je malo poznata Ruskinja Julija Putinceva. Juče održan večiti derbi, 2-0 pobedila Crvena zvezda, a kratak osvrt pripremio je Milan Bigović.
Crvena zvezda je u razmaku od 20 dana učinila ono što nije godinama. Nadvisila je Partizan igrački, trenerski i, što je najvažnije, klubski. Bila je sve ono što je krasilo crno-bele u prethodnom periodu. Kada bismo dve utakmice u polufinalu posmatrali površno, rekli bismo Partizan je stvarao šanse, a zvezda postizala golove. To nije slučajno. Dublja analiza otkriva, promašaj Partizana su posljedica nejedinstva, sukoba, nesporazuma, direktorskih i trenerskih smjena. To je preneto na tribine, navijači Partizana nisu složni, a u posljednje vrijeme i na teren. Nedostaje zajedništvo, kompaktnost među igračima. A zvezda sa novom strategijom, poletna, motivisana, efikasna, mlada. Pun pogodak je dovođenje talentovanih igrača iz naših klubova. Još veći uspjeh je pokazano strpljenje sa trenerom Prosinečkim, koji polako ali sigurno sazreva u ozbiljnog stratega. Bilo bi dobro za srpski fudbal da se uspon zvezde nastavi. To će pokrenuti i Partizan. Ne zaboravljamo da nema jake, moćne zvezde bez Partizana, ili obratno ako više volite. Večiti derbi na stadionu u Humskoj još jednom je doneo osjećaj veličine, podsjetio na slična nadmetanja širom sveta i učinio nas ponosnim delom velike fudbalske porodice. 5. maja je novi, ovoga puta prvenstveni derbi također u Humskoj. Možda neće puno odlučivati, ali svejedno. Idemo u susret novom prazniku, divnom ambijentu i životnoj radosti koja se na stadionu osjeti, a u svakodnevnom bitisanju, nažalost, sve manje.
O večitom derbiju i drugim sportskim događajima u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Izbori 2012. Predizborni program.
Nije u redu da posao dobijaju ljudi čija je jedina kvalifikacija to što su oni ili neko iz njihove porodice u stranci koja je na vlast.
Smanjenje nepotrebnih radnih tela, staćemo na kraj političkom zapošljavanju.
Sa Srpskom naprednom strankom svi ćemo imati jednake šanse.
Srbiji su potrebne promjene, a mi imamo ekonomski program koji će građanima doneti sigurniju budućnost i bolji životni standard. Poštena i uspješna Srbija, da, moguće je.
Izbori 2012. Predizborni program. Eko.
Poštovani građani, obaveštavamo vas da je uspostavljen jedinstveni birački spisak kao elektronska baza podataka. Molimo vas da u narednom periodu proverite da li ste upisani u birački spisak. Proveru možete obaviti slanjem besplatne SMS poruke na broj 2202, u kojoj ćete uneti izbori, razmak, jedinstveni matični broj, ili putem interneta pristupom na portal www.državnauprava.gov.rs. Mogućnost da glasate van mesta prebivališta možete ostvariti obraćanjem opštinskoj upravi na čijoj teritoriji želite da glasate. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.
Eko.
U 15 časova Beograd, Kragujevac i Loznica bili su najtopliji gradovi u Srbiji sa 20 stepeni. U Novom Sadu je 17, a u Nišu 19. Kako nas vreme očekuje sutra?
Prepodne pretežno sunčano, poslepodne na oblačenje i kiša, vetar slab i umeren. Jutarnja temperatura od 3 do 10, dnevna od 17 do 21 stepen. U Beogradu prepodne sunčano, krajem dana i u toku noći povremeno s kišom, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Bojana Tufekčić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi oko pola sata sportskih informacija. Vaš domaćin biće Dejan Nikolić.